Eva Mádrová, velezrada pro TGM.
Knihu věnuje vydavatel svému kmotrovi, panu Luďkovi Skálovi.
Tato knížka je vzpomínkou, která by neměla vyblednout. Dovolím si na tomto místě poděkovat mamince za její skvělý text a hlavně za příklad, který nám svým nezlomným celoživotním postojem dala. Vít Mádr, syn. Těm, kteří Boha milují, všechno slouží k dobrému.
Říjen roku 1953 byl docela obyčejný měsíc. A docela obyčejný byl i den, kdy odpoledne zazvonil telefon. Manželka mého přítele Mirka mi řekla vyděšeným hlasem. Mirka i Zdeňka sebrali a odvezli do Prahy. Vím, že jsi s tím měla taky něco společného, tak ti volám. Lehce se mi podlomila kolena. S pomyšlením na odposlouchávaný telefon jsem ještě stačila vykoktat, že je to hrozné, ale já o tom nic nevím. Potom nastaly dny a týdny čekání. Zpočátku mne ovládl strach a chaos, dost silně. Nikomu jsem neřekla ani slovo. Vše zůstávalo jen ve mně. Ale bylo to hrozné. Jednoho dne dostal můj manžel dopis. Na zadní straně obálky byla nálepka.
Těm, kteří Boha milují, všechno slouží k dobrému.
Četla jsem ta slova a náhle mne naplnil klid. Věděla jsem najednou zcela přesně, že to, co mne čeká, musíme přijmout a podstoupit. Věděla jsem, co dělám. A následky jsou zde. Delší dobu mi bylo známo, že moji přátelé, Mirek a Zdeněk, jsou v ilegální skupině a po puči v únoru 1948 podávají zprávy o poměrech u nás do Francie. Mirek mne několikrát požádal, abych zprávy předala místo něho. Se spojkou jsem se setkala na lavičce na Petrově, přesně jako v románech. V té době mi bylo 26 let. Skončila jsem filozofickou fakultu a stihla udělat doktorát. Druhý rok jsem učila. Na gymnáziu samozřejmě nebylo místo. Po roce dojíždění na devítiletku do Vranovic jsem se dostala následující rok do Brna a učila jsem v ústavu protilesně vadné. Jednoho dne se ředitel školy rozhlédl po pedagogickém sboru a řekl:
Někdo musí jít na přednášku. Je to o protilidové a protinárodní činnosti TGM.
Nikdo samozřejmě nechtěl jít. Pohled ředitele padl na mne, nejmladší členku sboru. A byla jsem vybrána. Bylo to pro mne osudné. Prezidenta Masaryka jsem vždy nesmírně ctila a jeho ideály humanity, demokracie i morálky byly mým životním krédem. Přednáška byla plná lží a útoků, nepravd, polopravd a osočování. Údajně byly nalezeny tajné dokumenty. Měla to být zásadní rána osobnosti TGM, kterého stále značná část národa ctila. Přednáška vycházela ze stejnojmenné knihy, která vyšla v Orbisu za redakce doktora Jana Pachty, přednosty politického oddělení kanceláře prezidenta republiky, a dále Františka Nečáska a Evy Rajzové. Byla jsem hluboce pobouřena. Knihu jsem si opatřila a napsala 12-stránkový rozbor, kde jsem věcnými argumenty vyvracela nepravdy a urážky. V demokratickém státě by tento článek mohl vyjít v kterémkoliv časopise. Za komunistické totality to ale byla velezrada. Předala jsem článek Mirkovi, který jej odeslal do Francie. Netrvalo to ani celý rok, kde byla tato skupina 7 lidí, vedená doktorem Zdeňkem Kesslerem, prozrazena. A teď, na podzim 1953, jsem tady čekala, kdy při nelidských výsleších mých přátel padne i mé jméno. Trvalo to 6 týdnů a ten den přišel 26. listopadu, v mlhavé odpoledne. Po mém příchodu ze školy se ozval zvonek a dva nenápadní pánové s pražským přízvukem prohlásili, že mne potřebují odvést ke krátkému výslechu v Brně. Hned se vrátím. Začali se okamžitě přehrabávat v pokoji, kde jsme s manželem bydleli u mých rodičů. Manžel byl ten den v Praze a rodiče stáli jako dva solné sloupy, bezmocní a vyděšení. Prohlídka trvala několik hodin. Vzali spoustu písemností. U manželova harmonia se zastavili a řekli:
otevřete to piano.
Otevřela jsem jej a sdělila, že je to harmonium. Byl večer, když mě vyzvali, abych s nimi šla na krátký výslech. Já jsem ovšem věděla své. Poslední pohled směrem k rodičům, zhrouceným v zoufalství a bezmocnosti. Před domem stál tehdy známý černý Tatra Plán, automocipánu a STB, s pražskou značkou. Čekali tam další muži. Dva z nich mne posadili na zadní sedadlo mezi sebe. Pouta mi nedali. Nikdo mi neřekl ani slovo. Bavili se mezi sebou. Rychle jsme míjeli Brno a směřovali k Praze. Přiznávám se, že jsem si tehdy přála, abychom se vybourali. A já skončila raději někde mrtvá, než abych musela snášet to, co mne čekalo. Při vjezdu do Prahy mi zavázaly oči. Teď už mne obklopila jen černá tma. Tma noci, šátku i tma v duši. Slyšela jsem jen lomos, hrubé hlasy a zažívala nevlídné postrkování. Dveře při otvírání a zavírání řinčely. Vodili mne po schodech nahoru a dolů. Ve stroze zařízené místnosti mi šátek sundali. A bylo mi sděleno, že jsem zatčena. Na můj dotaz proč, estébák v civilu zamumlal:
vy víte.
Ptát se bylo zbytečné. Prostě neodpovídali. Zavedli mne do další místnosti, kde stály dvě estébačky. Jedna z nich na mne křikla: svléct do naha. Potom následoval rozkaz dělat dřepy. Bylo jich snad 40 nebo 50, nevím. Potom jsem dostala velkou režnou halenu a režné pánské kalhoty, bez knoflíků i tkaníček. Vzali mi brýle a teď jsem byla ještě ke všemu poloslepá. Strčili mi k podpisu papír, kde byl seznam věcí v mém bytě. Úplně malý, zcela zasunutý smysl pro humor se probudil, když jsem četla varhany. Potom mi opět zavázali oči a následovalo postrkování, dupot a křik. I později to vždy vzbuzovalo dojem, jako by kolem mne byla spousta lidí. S řinčením se otevřely kovové dveře. po sundání šátku jsem byla v holé cele. Ve stěně dva obdélníky, skládací postele, na druhé straně zdi sklapovací deska stolku a dvě sedátka. Cela asi 3x2,5 metru velká. Vedle dveří s kukátkem bylo téměř nekryté turecké WC s kohoutkem na vodu. Nahoře šedě zamlčený úzký pruh okna krytého mříží a dole malý otvor, opět krytý mříží. Později jsem zjistila, že z tohoto otvoru 2x denně na několik minut vycházelo teplo. Kovové dveře se s hřinčením zavřely. Oko zůstalo nějakou dobu na kukátku. Zůstala jsem úplně sama, vydaná absolutnímu zlu. Zlu, strachu, bezmoci a nejistotě. Zlu záměrně ničícímu důstojnost člověka a drtícímu jej až do kořene jeho bytosti. Stála jsem v holé cele a hleděla před sebe. Pláč zůstal zaražený někde hluboko ve mně. Nevím, jak dlouho jsem zde stála. Několik hodin určitě. Potom se rozletěly dveře mé cely. Vešli dva estébáci. Hodili na zem deku a vyklopili jakési lehátko, těsně nad zemí. Přikázali mi, abych si lehla a další povel zněl:
ruce stále na dece.
Při ležení mi stále svítilo ostré světlo do očí. Světlo, které zhášelo pouze ve dne. Povel:
ruce stále na dece.
Bezpečně zajišťoval, že nikdo z vězňů neusne. V celách byla strašná zima. Deka chatrná a špinavá. Pokud člověk usnul, automaticky schoval ruce pod deku. V tom okamžiku začalo bušení na dveře a křik:
ruce!
I mně se stalo, že jsem usnula a strčila ruce pod deku. Následovalo surové bušení na dveře a křik. Spánek už nepřicházel. To byl ostatně také účel. Když nebušili na mé dveře, tloukli někde vedle a nadávky se sypaly. Celou noc světlo do očí, zima a řev. Jen nadlidské vyčerpání a mé mládí mohly způsobit, že jsem chvílemi přece jen spala. Brzy ráno přišel povel složit deku na zem před ústřední topení, zaklapnout postel, vyklapnout sedátko a desku stolu. Někdo všoupl ešus s podivnou tekutinou a kouskem chleba. Za chvíli byly ešusy opět pozbírány. Dlouho se nedělo nic. Potom vtrhli do cely opět dva estébáci a dostala jsem vynadáno, že se nehlásím. Příště, kdykoliv někdo vstoupí, řeknu: číslo 1175 hlásí, že je vše v pořádku. Jsem tedy pouhé číslo, bez jména a identity, vydaná v šanc všemu, co se jim zachce. Ironie této věty byla opravdu hluboká a nelze ji zapomenout. Na dotaz, kdy se mnou bude někdo mluvit, jsem nedostala odpověď. Brzy jsem zjistila, že ptát se na cokoliv nemá smysl. Mlčení bylo skoro horší než nadávky. Dokonalo pocit, že člověk je zcela izolován a ztracen. Proto chodili zásadně vždy dva. Co kdyby jeden podlehl záchvěvu lidskosti? Několik dnů se nedělo vůbec nic. Jen těžko je možné popsat tyto dny, které se stávaly z minut, čtvrt hodin a hodin. Dlouhé, bezčasové nic, do kterého byl člověk vržen bez jakékoliv přípravy. Rodina, práce, běžný svět. To vše se stalo úplně neskutečné. Jen bezbřehé, dlouhé prázdno. Zdánlivě bez budoucnosti a konce. a kolem zlo, nejistota a úzkost očekávání. K tomu hlad, zima a noci beze spánku. Chybějící smyslové podněty a jakýkoliv lidský kontakt. Bezvadně vypočítáno, jak zničit lidskou bytost, jak ji otupit, zdeptat, zbavit vší naděje. Odejmout jí sílu k odporu, učinit povolnou. Stojící čas. Bylo těžké to vše zpracovat, najít v této situaci sílu a orientaci. Bůh mi tehdy pomáhal a sčítal mé slzy. Asi za týden zařinčily v noci dveře a když jsem odhlásila, že u čísla 1175 je vše v pořádku, beze slov mi zavázaly oči. Začalo postrkování, nahoru, dolů, výtah, několik dveří. Nebylo možné se orientovat. Později jsem se domnívala, že mne záměrně vodí stále dokola. Šátek mi sundali v místnosti, kde byli tři muži v civilu. Jeden seděl, dva stáli. Výslech začal. Stála jsem u zdi. Bez brýlí poloslepá a čelila přívalu lží, výhružek a ponižování. Netýkalo se to jen lidí z mé skupiny, ale špiněni byli mý rodiče a hlavně Ada, můj manžel, který byl farářem. Když jednomu estébákovi došel dech, začal druhý nebo třetí. Někdy křičeli i dva současně. Výslechy nelze popsat. Uplynulo 49 let a nikdy jsem o nich nehovořila. Život šel přes ně dál, ale někde v hloubi nitra jsou stále doutnající, nevyhaslé. Shrnu jen hlavní události. Můj hlavní vyšetřovatel měl asi 35 let. Vlnité nazrzlé vlasy, vodnaté, chladné oči a dlouhé pěstěné nehty. Ty další, kteří přicházeli na pomoc, aby naháněli větší hrůzu, jsem si nezapamatovala. Jméno svého vyšetřovatele jsem neznala a ani teď jsem po něm nepátrala. Přesto dnes vím, že se jmenovala Loskot. Stála jsem hodiny u stěny proti psacímu stolu, kde seděli oni. Měla jsem ve skupině nejlehčí roli. Bylo nás 7 a 6 jich bylo zatčeno přede mnou. Nemohla jsem tedy už nikoho prozradit. To bylo mé štěstí. V otázkách zrady a neubližování jsem byla velmi nekompromisní. Musela jsem však být opatrná, abych neprozradila něco, co se snad druhým podařilo zamlčet. Znamenalo to čelit nespočetným hrozbám. Mohu být na samotce rok i více, oni mají čas. Zpráva
zastřelena na útěku
vyřeší jakoukoliv situaci. Výhrůžky se týkaly i mé rodiny. Mohou kohokoliv z nich zavřít, vyhodit ze zaměstnání. Jindy citově vydírali.
Rodina o vás nic neví. A pokud nebudete mluvit, nikdy se nedozví ani kde jste.
Ani vyhrožování nepřetržitým chozením beze spánku nebylo příjemné. Dnes si už ani vše nepamatuji. A psaná slova nikdy nedokážou vyjádřit hrůzu a beznaděj tehdejší situace. Probírali i mou korespondenci, kam jsem chodila, s kým jsem se stýkala, co kdo říkal, co měl na sobě, co koho zajímalo. Tyto zdánlivě neškodné otázky byly vlastně databankou pro možné vydírání dalších lidí. Pochopila jsem to až později a fungovalo to celých 40 let. Když chtěli někoho zmáčknout, zaplavili ho náhle tolika znalostmi o něm samém, že zůstal zcela vyděšený, s pocitem, že oni vědí všechno. Pokud se týkalo výslechů, nakonec ztratili oni nervy dřív než já. Hrála jsem trochu hloupou naivku. Vydržela jsem vždy až do doby, kdy se prořekli nebo zařvali, že přece musím vědět to či ono. Takže jsem to připustila a přece jen jsme se posouvali kupředu. Musela jsem si ale stále pamatovat, co jsem už řekla, a být stále ve střehu. Bylo mi tehdy 26 let a měla jsem za sebou šťastné dětství v krásné rodině. Mládí jsem prožívala za války. Bylo i černé, ale zase ne tak úplně. Optimismus 16 let vždy věřil v dobrý konec všeho. Obrovské naděje po válce ukončil rok 1948. Od prvního počátku mi bylo jasné, k jaké tragédii dochází. Začátek mého manželství v roce 1950 byl poznamenán vážnými nemocemi, můj manžel a maminka. Ale to vše se odehrávalo v laskavých rodinných vztazích a v morálním klimatu, kde jeden druhému byl oporou. Zlo sice bylo kolem, ale nikdy nebylo zaměřeno přímo na mne. A náhle, během jednoho dne, nastal zlom. Ocitla jsem se úplně sama, bezbraná, poloslepá, vydaná organizovanému násilí. V síti fanatismu zla, která lámala duši a s každou myšlenkovou odchylkou odsoudila k zániku i toho, kdo byl jejím nositelem.
Kdo není s námi, je proti nám.
A kdo je proti nám? Toho je třeba zničit, celého, jeho důstojnost. Poslední jiskru lidství, vymýt jeho mozek. Není to člověk, ale nepřítel bez práva na existenci. V roce 1953 byl zatčen generální tajemník KSČ Slánský a zemřel Stalin. Ve vyšetřovacích metodách bylo zastaveno ve většině případů fyzické násilí, přesněji řečeno mučení. Ale psychické týrání bylo dovedeno k mistrovství a pokračovalo dál. Dovedlo ponížit člověka až v samé podstatě středu jeho bytí, zničit naději i víru ve vůbec nějakou budoucnost. Také otupit nebo dovést i k psychickému kolapsu či šílenství. K tomu hlad, zima a nevyspání ničili i tělo. Člověk jako psychofyzická jednotka, pokud nebyl vybaven zvlášť velkou vnitřní odolností, se hroutil. Několikrát jsem slyšela z některých cel, jak někdo psychicky nevydržel. A bylo slyšet zoufalé volání.
Pomoc, nemohu dýchat. Dusím se. Umírám.
Nedělo se nic. Hlas volal i hodinu, až zmlkl. Po několika týdnech mé vazby začal zcela blízko mé cely naříkat další mužský hlas. Chvíle tichého kvílení střídalo hlasité volání o pomoc.
Otevřít vzduch.
Někdy bylo slyšet otvírání dveří a nadávky, ale potom zvolili ten nejhroznější trest. Nijak nereagovali. Celé hodiny hlas křičel, prosil, ale bylo ticho. Asi po týdnu hlas slábl a měnil se v těžké, nesrozumitelné vzliky. A najednou bylo ticho. myslím, že toho člověka nechali zešílet. Nikdy jsem se nic konkrétního nedozvěděla. Kdo neprožil hrůzu samoty v cele, nikdy nepochopí, jak je strašná beznaděj, bezmocnost a úzkost, které člověka zaplavovaly. Jednou jsem se také setkala s vězeňským lékařem. Vysoký, silný, se zcela neosobním pohledem. Vešel do cely? Dodnes nevím proč. Díval se na mne štítivě jako na obtížný hmyz. A opět odešel. Od té doby chápu, že v koncentračních táborech dělali lékařské pokusy na živých lidech. Ostatně tušila jsem to a později mi to bylo potvrzeno, že právě v Ruzyni někteří gestapáci předávali své zkušenosti s vyšetřováním vězňů. To byl tedy svět, který mne náhle obklopil. Není možné popsat dlouhé dny, týdny, měsíce, které sestávaly z nekonečných vteřin. Přetrvávalo jen vědomí všudy přítomného zla a úplné nejistoty. Jinak se nedělo vůbec nic. Sedět tváří k okénku nebo chodit 3 metry sem, tam, tam, sem. Celé hodiny a dny, bez konce. K tomu dlouhé noci bez spánku. Toto nadčasové nic bylo přerušováno jen hrůzou nepravidelných výslechů, často v noci. Co všechno se promítalo v mysli, kam až dospěly myšlenky. Tomu, že jsem si zachovala psychické zdraví, jsem vděčila asi dobrému základu a pevné stabilitě z dětství, boží pomoci a také svému mládí. Cítila jsem, že Bůh je stále se mnou. Pomáhala mi i moje životní filozofie. I v těchto podmínkách jsem stále byla přesvědčena, že to, co jsem udělala, bylo správné. Když jsem stála při výslechu bezmocně u zdi a několik estébáků na mne střídavě řvalo, dokázala jsem na ně pevně hledět a myslet si. Neponižují mne. Ponižují sami sebe. Ponižují svou vlastní lidskost. Ne moji.